Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Peykində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Peykində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mingəçevirdə yerli müxalifətçini 7 gündə aparıblar, harda olduğundan heç kimin xəbəri yoxdur. Newsweek yazır ki, Rusiya Azərbaycanı və Ermənistanı silahlandırır. Neftin qiyməti uzun müddət 50 dollar civarında qalsa, onda Azərbaycanda nə olacaq? Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycanda niyə müxalifətçinin cibindən hakimiyyət ya narkotik ya da silah tapır? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. İndi isə xəbərlərin sırasıdır, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Gərginliyin artdığı bir vaxtda girovların qaytarılması danışıqlar üçün daha əlverişli mühit yarada bilər. APA-nın məlumatına görə bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Hurlik Xan kəndində səfəri zamanı deyib. O həmçinin bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində bütün tərəflərin maraqları nəzərə alınmalıdır. Diplomat qeyd edib ki, vasitəçilər tərəflərə təkliflər veriblər və bu təkliflər onların regiona səfəri zamanı müzakirə olunub. Biz həmçinin prezidentlər arasında görüşlərin bərpası barədə məsələ qaldırmışıq deyə o bildirib. Həmsədrlər fevralın 16-sında Bakıda, 17-sində Yerevanda, 18-sində isə Dağlıq Qarabağa baş çəkiblər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik edir. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun həbs müddəti daha 5 ay uzadıldı.
Nəsimi rayon məhkəməsi fevralın 18-də həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun həbs müddətini daha 5 ay uzadılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Elçin Qəmbərov məlumat verib. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus ötən il iyulun 30-da saxlanıb və barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Oktyabrın 24-də həbs müddəti daha 4 ay uzadılıb və fevralın 28-də həmin müddət başa çatmalı idi. Leyla Yunusa qarşı dövlətə xəyanət və vicdan yayınmada daxil olmaqla 6 ittiham irəli sürülüb. Ondan 5 gün sonra eyni ittihamla həyat yoldaşı Arif Yunus da həbs olunub. O, hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. Onlar həbslərini siyasi sifariş hesab edirlər. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını və heç kimi siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunmadığını deyir.
Xəbərləri davam etdiririk. Manatın məzənnəsinin düşməsiz və son iqtisadi proseslər pensiya təminatına heç bir problem yaratmayacaq. Bunu jurnalistlərə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri İlman Mehdiyev deyib. O qeyd edib ki, pensiya sisteminin bazar iqtisadiyyatında fiksal təsirlərdən qorunma mexanizmləri var və bugün Dövlət Statistika Komitəsinin göstəricilərinə baxanda neftin qiymətinin düşməsinin buna təsir etmədiyini görə bilərik. Pakistanbul reysi ilə uçan təyyarə fevralın 18-də Ankara'ya enməli olub. Buna səbəb İstanbuldakı qarlı hava şəraiti olub. Bu barədə Azal şirkətli məlumat verir. Aldığımız son məlumata görə artıq İstanbul havalimanında, Atatürk havalimanında reyslər bərpa olunub. 2 gündür ki, İstanbul'a güclü qar yağıb, nəticədə həmsinin ictimai nəqliyyatda və Bosfor boğazında gəmilərin hərəkətində fasilələr yaranıb. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko hökumət qoşunlarının ölkənin şərqindəki Debaltseve şəhərindən çıxarıldığını təsdiqləyib.
Ukrayna silahlı qüvvələri bugün səhər hərbi birləşmələrini Debaltsevdən çıxarması ilə bağlı planlaşdırılmış əməliyyatı başa çatdırıb. Demək olar ki, hazırda hərbi birləşmələrin 80% çıxarılıb və daha 2 konvoyun çıxarılması gözlənilir.
Poroshenko, fevralın 12-sində Minskdə əldə olunmuş razılaşmaya görə tərəflər ayın 15-də atəşkəs elan etməli, 2 gündən sonra isə ağır silahları cəbhə xəttdən geri çəkməli idi. Avropa ölkələri Rusiya pərəst separatçıların Debaltseve şəhərindəki hərəkətini pisləyib və bunun atəşkəsin açıq şəkildə pozulması kimi qiymətləndiriblər. Başqa bir məlumata görə isə Ukrayna ordusu ölkənin şərqindəki Debaltseve şəhərindən çıxanda azı 40 hərbi ölüb, bunu Ukrayna televiziyasına Artyomov şəhər xəstəxanasındakı morqun rəhbəri deyib. Onun sözlərinə görə xəstəxanaya hələ də cəsədlər gətirilir. Separatçılar isə deyir ki, Debaltseve döyüşlərində 2-3 min arası Ukrayna əsgəri ölüb, Kiyev hələlik bu məlumatı təsdiqləməyib. Rusiya Debaltseviyədə Ukrayna ordusuna qarşı müharibə silahlardan istifadə edib. Bunu isə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Avropa Birliyi ölkələri müdafiə nazirlərinin Riqada keçirilən qeyri-rəsmi görüşündə jurnalistlər qarşısında çıxışında deyib. O, Rusiyanı öz ordusunu Ukraynanın şərqindən çıxarmağa, Minsk razılaşmasına hörmətlə yanaşmağa və separatçılara dəstəyi dayandırmağa çağırıb. Stoltenberg deyib ki, NATO Ukraynaya siyasi dəstəyi davam etdirəcək. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan prezidentinin Almaniyaya səfəri zamanı ona etiraz edənin qardaşını indi Azərbaycanda tuturlar. Mingəçevirdə isə AXCP-nin yerli şöbəsinin keçmiş rəhbərini fevralın 11-də tutublar. Ondan xəbər, ətər yoxdur. Öz təşkilatının rəhbərliyindən də maraqlananlar yoxdur.
11-ə qalmış, 12 dəqiqə qalmış müvazəkə gəldi bezinimiz. Açdım telefonu, gördüm bezinimiz əsdi. Dedi ki, bəs mənəm qadirdir. Bəs mənə aparırlar Yevlağa. Bilmirəm vallahi, elə xəbər yox ki, nə üçün aparırlar.
7 gündür ki, müxalifət fəallı ortalıqda yoxdur. Harda olduğunu heç kim bilmir. Mingəçevir sakini Mayıs Məhərəmov qaynı Qadir Xudabaxşıyevin həbsindən danışır. Deyir ki, fevralın 11-də gecə gizli nömrədən Qadir ona zəng edib Yevlağ polisinə aparıldığını deyib. Dərmanlarını və namaz dəstini Yevlağ polisinə gətirməsini ondan xahiş edib. Mayıs Məhərəmov tapşırılan əşyaları Yevlağ polisinə aparıb, soraqlaşan zaman orada aldığı cavab sayı gözlənilməz olub. Deyiblər ki, elə bir adam burada yoxdur. Mayıs Məhərəmov deyir ki, səhəri gün Qadirin həmişə yollandığı çayxanaya gedib, qaynını soraq alıb. Ona bildiriblər ki, 4-5 mülki geyimli şəxs Qadiri çağırıb bayıra, sonra da maşınla harasa aparıblar. O vaxtdan bəri Qadir Xudabaxşıyevdən xəbər yoxdur. Qadir Xudabaxşıyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Mingəçevir şöbəsinin keçmiş sədri olub. Xanımı Gülxanım Həsənova Qadir Xudabaxşıyevdən danışır, deyir ki, yoldaşı haqqını tələb edən sosial şəbəkələr aktiv olan şəxslərdən biridir. Şəkər xəstəsidir, ikinci qrup Qarabağ 50-dir, işsizdir və 3 övladı var.
Çayxanada oturubmuş, çağırıblar çölə, elə də götürüblər. Ayrı ondan sonra bir dənə məlumatımız yoxdur. Hardadır, nətərdir, hara aparıblar, nəyə görə aparıblar. Heç bir xəbər də vermədilər ki, niyə aparmışlar. Bizim evdə hardadır güllə, Qadir banditdir. Terrorçudur, bu silahı hardan ala bilər, heç o boyunca balaların ağzının çörəyin qazanıb gətirə bilmir, xəst adamdır. Nə bilim, Allahın şəridir də.
Gülxanım Həsənova ağlayaraq sözlərinə davam edir.
Mənim heç ara gücüm yoxdur, elə cinayətkar olsa var, heç mən özüm onun dalınca danışmaram, dəstək də vermərəm. Düzdür, bu demokratik respublikayıq, dəndi bu söz haqqını tələb edib, ona da çox nahaq, belə Azərbaycan ölkəsi üçün ona da nahaqdır ki, neç bugünkü gündə heç onun dalında durmadılar.
Gülxanım Həsənova deyir ki, yoldaşının arxasınca getməyə nə sağlamlığı icazə verir, nə də maddi durumu. O, Qadir Xudabaxşıyevin üzvü olduğu partiyanın diqqətsizliyindən də narazıdır.
İlk bir dənəsi maraqlanıb ki, bu insanı aparıblar, bunun evdə körbəsi var, bir qoy çağıraq deyək, elə hardadır.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Qadir Xudabaxşıyev silah gəzdirmədə ittiham olunur və saxlanılıb. Cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Qadir Xudabaxşıyevin 7 gündür hard saxlanılması barədə isə Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü bildirdi ki, onu ancaq vəkil vasitəsilə müəyyən etmək olar.
Azərbaycan prezidentinin Almaniya səfəri zamanı orada bir qrup azərbaycanlı fəal etiraza çıxmışdı. İndi onlardan birinin qardaşı Azərbaycanda həbs olunur. Bu barədə az sonra danışacağıq. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda niyə müxalifətçinin cibindən hakimiyyət ya narkotik ya da silah tapır? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Nurlan Şəmil Hüseyn yazır ki, radiasiya problemi olmasın deyə atom bombası çıxara bilmirlər, məcbur qalıb narkotik silah çıxarırlar. Eldəniz Süleymanov yazır ki, təkcə narkotik silah yox, bunlar köhnəlmiş variantdır. Hal-hazırda dəbdə olan ləkə ermənipərəst damğası vurulmasıdır. Bu sözü deyənlər hamısı respublikadan kənara çıxan kimi ermənilərlə yoldaşlıq eləyir. Cəmaatın başını vətənpərvərlik nağılı ilə qatanlar 20 ildən çoxdur danışıq aparır. Qulan Bağırov yazır ki, çox sadə cavabı var. prezident seçkiləri özü istədiyi kimi idarə edir, öz-özünü prezident təyin edir, əhali seçki hüququndan məhrum edilib, o şəxslər ki, haqq və ədalət tələb edir, dövlət məmurundan cibindən narkotik çıxır və yaxud başqa yolla şərlənib cəmiyyətdən təcrid olunurlar. Tamila Mirzəyeva yazır ki, çünki onlar öz dünyalarına qərq olanlardır və öz dünyalarında azad və sərbəstdirlər. Biz isə fərqli fikir söyləməyə çəkinirik ki, ay aman, birdən kimsə qınayar, tənqid eləyər və s. Ondansa qoy eyni fikri təsdiq edib alqışlanım. Zeynəb imzalı dinləyicimiz Facebookda yazır ki, çünki bura Azərbaycandır, çünki burada insan haqları yoxdur, çünki burada azad söz yoxdur, azadlıq yoxdur. Murad Məmmədov yazır ki, çünki söz azadlığı yoxdur Azərbaycanda. Xəzər Hüseynov yazır ki, çünki bura otlar yurdu Azərbaycandır. Emin Məmmədov Facebookda yazır ki, lazım gəlsə bizim polislər səni terrorist kimi də qələmə verər, cibindən nəinki narkotik tank da çıxarar. Ümid Qurbanzadə yazır ki, axı bizim söz azadlığımız var. Asim Qurbanlı yazır, çünki Azərbaycana kefli İskəndərlər yox, Şeyx Nəsrullahlar lazımdır. Ona görə ki, birdən xalq qoyanar, onda Nəsrullahların ölü diriltmə əməliyyatı ifşa olunar. Nübar Abbasova yazır ki, bəs polislərimiz sehirbazdır da bizim. Emin Maniyev yazır, ən hasanı budur həbs etmək üçün. Sevdalı Bədəlov yazır ki, atalar deyib, istəyirsən dinci olasan, dinci otur. Mən gənc Azərbaycan Respublikası vətəndaşı kimi deyə bilərəm ki, ölkənin siyasi-iqtisadi həyatında baş verən prosesləri kör təbii, savadsız müzakirə etmək olmaz. Taksi sürücüsü, bazar alverçiləri və bu kimi bisavad insanların bu arxası yazılmayıb. Vasim Məcidov yazır ki, bu stasiyaları olanlar tez cinayət işi açıb alırlar içəri, söhbət də çox uzanmır. Rəşad İskəndərov yazır, çünki biz belə də Sovetin tərkibindəyik. Ukrayna xalqı azadlığına qovuşdu, sağ əlləri bizim başımıza. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə neft məsələsinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neftin qiymətinin indiki durumundan neft ölkələri bəlkə narahatdırlar. Rusiyalı nazir deyir ki, Rusiya əgər neftin qiyməti bu il orta hesabla 50 dollar civarında qalsa, bir barelə onda Rusiyada kasıblıq da artacaq, maaşlar da azalacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neft məsələsinə keçməzdən əvvəl Newsweek jurnalından bir məqalədən qısaca qeydləri diqqətinizə çatdıraq. Newsweek jurnalı yazır ki, Rusiya Azərbaycanı və Ermənistanı silahlandırır. Münaqişənin vaxtı da mühüm tarixə təsadüf edir. Bu il Türkiyədə ermənilərin soyqırımının, bunu qəzet jurnal belə yazır, 100 illiyi qeyd olunur, onsuz da gərgin vəziyyət daha da ağırlaşa bilər. Dağlıq Qarabağda döyüşlərin qızışmasının ardınca təhlilçilər iki ölkə arasında müharibənin təsadüfən başlayacağı barədə xəbərdarlıq eləyirlər. Bunu Newsweek-də Felicity Capon yazır. Müəllif bu ilin əvvəlindən münaqişədə azı 10 nəfərin həlak olduğunu yada salır. Ekspertlər bu il regionda vəziyyətin pisləşməsinə diqqəti çəkirlər. Ermənistanlı təhlilçi Richard Kiragasyan Newsweek-ə deyib ki, o təsadüfi müharibənin başlaya biləcəyindən, kiçik atışmaların nəzarətdən çıxacağından narahatdır. Onun sözlərinə görə itki sayı ərazi coğrafiya ilə tərs mütənasibdir. Belə ki, atışmalar adətən yayda qızışır, o bir neçə aya döyüşlərin arta biləcəyini deyir. Tərəflər daha çox silahdan istifadəyə meyillidir. Azərbaycan və Ermənistan dünyada ən çox silahlanmış 10 ölkə sırasındadır və Rusiya hər iki tərəfi silahla təchiz edən əsas ölkədir. Bir tərəfdən Ukrayna böhranı, digər tərəfdən Gürcüstanla münasibətlərini nəzərə alsaq, ekspertlər narahatdır ki, Rusiya regionda gücünü möhkəmləndirmək üçün daha riskli hərəkətə keçə bilər. Kirakosyan deyir ki, Rusiya üçün ən yaxşısı status quo-nun saxlanmasıdır, nə hərb, nə sülh. Ancaq Putin rıçaq əldə etmək üçün döyüşləri qızışdıra, sülh məramlı yerləşdirə bilər. Ukrayna hadisələri göstərdi ki, Moskvadan rasional hərəkət gözləməyə dəyməz. Digər tərəfdən Newsweek yazır ki, Azərbaycan mətbuatı ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ rejimini silahlandırdığını yazır. Newsweek bu iddiaların kökünü tapa bilməyib. Ancaq Kirakosyan deyir ki, Amerika əvvəllər də yardım edib, son 2 ildə isə yardıma nəzarət mümkün olmadığı üçün dayandırıb. İndi isə neft məsələsinə keçirik. Neftin qiyməti $50 civarında qalsa bir barrel üçün onda Azərbaycanı nələr gözləyir?
Rus rublu dəyərdən düşəndən sonra Azərbaycan manatının da gec-tez ucuzlaşacağı deyilirdi. İstər müstəqil ekspertlər, istərsə də millət vəkilləri. Ötən ilin sonlarına kimi Mərkəzi Bankın rəhbəri prezident manatın 2015-ci ildə sabit saxlanacağını bildirsələr də, fevralın 16-sından manat yavaş-yavaş buraxıldı. İqtisadçılar, eləcə də bəzi rəsmilər Rusiya iqtisadiyyatında baş verənlərin Azərbaycanda təkrarlanacağını bildirirdilər. Elə manatın da ucuzlaşmasında olduğu kimi, əslində Rusiya və digər neft istehsalçısı olan ölkələrdə, özəlliklə post-sovet ölkələrində dünya bazarında neftin qiymətinin ucuzlaşması oxşar problemlər yaradır. Neftin qiyməti ucuzlaşdı. Yerli məzənnə dollara nisbətən dəyərdən düşdü. İndi bir sual gündəmdədir. Bundan sonra nələr dəyişəcək? Necə dəyişəcək? Neftin ucuzlaşmasının daha hansı təsirləri olacaq? Bugünlərdə Rusiya İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2015-ci illə bağlı proqnozlarını açıqlayıb, bildirib ki, neftin orta illik qiyməti $50 olarsa, bu ölkə iqtisadiyyatına aşağıdakı təsirləri göstərəcək. Əhalinin sərəncamında qalan real gəlirlər 6,3% azalacaq, yoxsulluq 12% təşkil edəcək, əmək haqları 9,6% azalacaq, inflyasiya 15,8% təşkil edəcək, idxal 33,9% azalacaq, ümumdaxili məhsul 3% azalacaq, pərəkəndə ticarət 8,2% azalacaq. İqtisadçı Rövşən Ağayevin fikrincə Rusiyadakı gözləntilərin bir baş Azərbaycan aidiyyatı var. Bu proqnozlar azacıq fərqlərlə Azərbaycan üçün keçərlidir. Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi belə bir proqnoz hazırlamayıb. Azərbaycanın dövlət büdcəsində bir barrel üçün neftin orta illik qiyməti $90 götürülüb. Neft ucuzlaşdığından hökumət bəzi investisiya və digər xərcləri təxirə salıb. Tutalım, Qazaxıstan hökuməti büdcə xərclərini qayçılayıb. Prezident Nursultan Nazarbayev hökumətə büdcədə investisiya xərclərini 10% və ya $3,8 milyard ixsar etməyi tapşırıb. Qazaxıstanın dövlət büdcəsinin 2015-ci ildə xərcləri 38 milyard, gəlirləri $36,5 milyard. Gəlirin 38% neft fondundan transferlərdir. Azərbaycan büdcəsinin ümumi gəlirlərinin 53,5% neft fondundan transferlər, hardasa 17% neft sazişlərindən gələn vergi ödəmələrdir. Başqa sözlə, büdcənin 70% birbaşa və ya dolayısı yolla neft pullarından asılıdır.
Neftin qiyməti indiki vəziyyətdə qalsa Azərbaycan nələr gözləyir? Bundan reportajı dinlərdiniz. Ukrayna barədə bir neçə kəlmə deyək. Rusiya Debaltsevada Ukrayna ordusuna qarşı müasir silahdan istifadə edib. Bunu NATO-nun baş katibi Stoltenberg Avropa Birliyi ölkələri müdafiə nazirlərinin Riqada keçirilən qeyri-rəsmi görüşündə jurnalistlər qarşısında çıxış edərkən deyib. O, Rusiyanın öz ordusunu Ukraynanın şərqindən çıxarmağa, Minsk razılaşmasına hörmətlə yanaşmağa, separatçılara dəstəyi dayandırmağa çağırıb. Stoltenberg deyib ki, NATO Ukraynaya siyasi dəstəyini davam etdirəcək. Bu arada Tacikistan sələfilərinin başçısı iddia edir ki, İslam dövləti təşkilatının lideri Əl-Bağdadi İsrail kəşfiyyatı olan Mossadın əlində oyuncaqdır. Tacikistanda sələfi lideri İslam dövləti silahlı qruplaşmasını kəskin tənqid edən məqalə yazıb, məqalədə İraq və Şam İslam dövləti Şeytan evi, onun liderisi İsrailin kəşfiyyat idarəsi olan Mossadın oyuncağı adlandırılır. Tacikistanda Molla Məhəmməd adı ilə tanınan Məhəmməd Rahmatullah Düşənbədə fəaliyyət göstərən, lakin rəsmi qeydiyyatdan keçməmiş Sələfiyyə dini qrupunun rəhbəridir. Pakistan mədrəsəsində təhsil alıb. Onun imzası ilə Fərəz qəzetinin web saytında çıxmış yazı belə adlanır. Mücahid olmağın qiyməti 70 min dollardır. Rahmatullah yazısında yazır ki, İslam Dövləti Təşkilatı Məhəmməd Peyğəmbərin yolundan sapmış xəvaric hərəkatıdır. Tacikistanlı sələfi lideri terrorçu qruplar adlandırdığı İslam Dövləti Suriyadakı Cəbhət Əl-Nüsrə, Özbəkistan İslam Hərəkatı, Cəmaat Ənsərullah qruplaşmalarına qoşulan gənc taciklərin artıq müsəlman olmadığını bildirir. O, İslam Dövləti qruplaşmasına qoşulan hər bir döyüşçüyə görə İsrailin 10 minlərlə dollar ödədiyini iddia eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl gələn cavablardan da bəzilərini oxuyum. Azərbaycanda niyə hakimiyyət müxalifət fəallarının cibindən ya silah tapır, ya narkotik? Heydər Zaur deyir ki, bununla razı deyiləm, o biraz sizin fantaziyanızdır, belə şeylər 2000-ci illərə qədər var idi. Valid Cəbiyev yazar ki, çünki onlar narkotik də çəkib, belinə də silah taxıb özlərini ağıllı sananlardır. Məşədi Manaf yazır ki, cavabını kim dəyək yazsa cibindən tank çıxacaq. Arzu Abdullayev yazır ki, bir çox variant var, amma ən əsası odur ki, bizə analog olmayan inkişafdan danışanda nəzərə almalıdırlar ki, biz Marsda yaşamırıq ki, bizə olanlar haqda yalan məlumat verirlər. 10 ildən çoxdur, marşrut problemini həll edə bilmirlər, inkişafdan dəm vururlar. Yahya Əli yazır ki, bax, doyunca bax, baxırsan söz azadlığına yoxsa qanunluğa baxırsan, hara baxırsan. Ağali Bayramov yazır, deyir, benzin bahalaşmasaydı özümüzü yandırardıq, benzin nəyinə gərəkdi, elə belə yan dedilər. Samir Səlimli yazır ki, mən hələ deməzdim ki, fərqli fikir söyləyənlərin məncə haqsızlığı görüb, haqlı danışanların cibindən çıxır o narkotik. Başqa cavablar da var, onlarla imkan olsa sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniya səfəri zamanı bir qrup Azərbaycanlı fəal orada etiraza çıxmışdı. İndi onlardan birinin qardaşını Azərbaycanda elə həmin o narkotik tamı ilə həbs eləyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ölməyə gətirdikləri zaman deyib ki, cibini əllərini cibini atdılar qardaşımın. Görüblər ki, yox, deyib, bırakıb burada olmalıdır, sənin cibinin narkotik var olmalıdır, hamı o. Bəzən gedib başqa birini gətirdilər.
Almaniyada yaşayan Azərbaycanlı fəal Tural Sadıqlı qardaşının həbsindən danışır. Deyir ki, qardaşı Elgiz Sadıqovu ona təzyiq üçün şərdiyib həbs ediblər. Tural Sadıqlı qardaşının həbs olunmasını belə nəql edir.
Evdən aralar 200 metr aralaşmışdı ki, polislər maşının qabağını kəsdilər. Deyiblər ki, polis arasına getməlisən. Bilmirəm, ölmüyümdür. Ümumiyyum ki, maşın olubdur, yoxsa polis maşını olubdur. Onu bilmirəm, amma polislərin idarə edildiği maşın olubdur. Axıda oturdurarkən onun cibinə narkotik qoyublar. Bayan vaxtı qardaşım deyir ki, qorar elədim ki, cibimə nəsə qoydular. Cibindən götürübdü, atıbdı. Onların xəbəri olmadan, biraz keçindən sonra cibindən götürüb atıbdı. Ölməyə gətirdikləri zaman əllərini cibinə atdılar qardaşımdan. Görüblər ki, yox, deyib, bırakıb burada olmalıdır, sənin cibinə narkotik var olmalıdır, hamı o. Bəzən gedib başqa birini gətirdilər.
Tural Sadıqlı bildirir ki, həmin gün atası Əlövsə Sadıqlı da saxlanılıb. Polis idarəsində oğlu üçün yollanan atanı da həbs ediblər. Tural Sadıqlı bildirir ki, qardaşı və atası həmin gecəni polis bölməsində qalıb, səhər məhkəmələri olub. Atası sərbəst buraxılsa da, qardaşı barədə narkotik saxlama ittihamı ilə 2 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Tural Sadıqlı deyir ki, qardaşının həbs olunacağını gözləyirdi.
Çünki mən qardaşıma da əvvəldən demişdim ki, bu 20 yanvar Berlində olan aksiyadan sonra bəzi yoldaşların, orada iştirak edən yoldaşların ailələrinin təzyiq olduğunu və bir neçə nəfərin yaxınlarının işdən çıxarılmasını bildikdən sonra və son olaraq mənim başımın nəsə çatlayacağını bilirdim. Daha böyüyünün mənə baş verəcəyini bilirdim və hədəf qardaşım olacağını təxmin eləmişdim.
Tural Sadıqlı bildirir ki, artıq bəzi insan haqları təşkilatları ilə danışıqlara başlayıblar. Əlövsət Sadıqlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində də oğlu İlgizin Berlində yaşayan digər oğlunun fəaliyyətinə görə saxlandığını deyib. Daxili İşlər Nazirliyi fevralın 14-də İlgiz Sadıqovun üzərindən və maşınından 1 kilogramdan çox marihuana tapılması ilə bağlı məlumat yayıb və onun barəsində 2 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçildiyini bildirib. Etirazçıların, azad söz sahiblərinin və ya müxalifət düşərgəsindən olanların cibindən narkotik, evindən silah tapılması ilə həbs edilmə halları ilk deyil. Elə bu yaxınlarda ev dustaqlığına buraxılan Sənan Daşdəmirli də qanunsuz narkotik satışında ittiham olunurdu. Müsavatçı Sıraç və Fərəc Kərimli qardaşları da narkotik saxlanmada əldə etmədə ittiham olunub. AXCP-nin mətbuat xidmətinin rəhbərinin qardaşı da narkotik ittihamı ilə həbs edilib. Ötən ilin mayında 6 ildən 8 il yarıma dək azadlıqdan məhrum edilən 8 nidatçıya irəli sürülən ittihamlardan biri də qanunsuz narkotik saxlamaydı. Bu siyahını uzatmaq da olar. AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, şəxslərin fəaliyyətinə görə ailə üzvlərinin cəzalandırılması və bundan təzyiq kimi istifadə edilməsi halları ilk deyil. Sədr qeyd edir ki, belə ittihamlar son 2 ildə güclənmiş tendensiyanın davamıdır.
İctimai siyasi fəalların özlərini, onların yaxın ailə üzvlərini, onların siyasi fəaliyyətinə görə cəzalandırmaq artıq son bir neçə il ərzində Azərbaycanda dövlət siyasətinə çevrilib. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi bacarıqlarının məhdudluğunu göstərir. Azərbaycan hökumətinin bir tərəfdən qəddarlığını, digər tərəfdən də təfəkkür etibarilə orta əsrlərə xas olan gerdə qalmış bir təfəkkürlə idarə olunduğunu ortaya qoyur. Azərbaycanda tam avtoritar bir sistem formalaşdırmağa. Bu isə bütün dünya təcrübəsi göstərir ki, hər bir dövləti daxildən sarsıdır. Əsas faktorlardan biridir.
Deputat Fəzail Ağamalı isə bildirir ki, qanunu pozan hər kəs cavab verməlidir. Bu məsələləri siyasiləşdirmək lazım deyil.
Kimsə cinayətə yol verirsə, kimsə hansısa ictimai qaydanı pozursa, kimsə yanında silah gəzdirirsə, kimsə narkotik alverinə məşğuldursa, ona qarşı qanunun sərt tədbirləri tətbiq olunmalıdır. Olmayan da o ölkə anarxiya olur. Kimsə orada səs elədi, onun qolunu burada tutuldu. Kimsə neynədi ictimai fəal çətiri altında, hər hansı bir qeyri hökumət təşkilatının çətiri altında şölgələnərək cinayət edirsə və sonradan onu bu istiqamətə yönəldirsə, bu insanları çaşdırmaqdan başqa bir şey deyil.
Fəzail Ağamalı qeyd edir ki, Azərbaycan dünyada hörmət edilən ölkədir. Belə fikirlərlə onun imicinə xələl gətirmək istəyirlər.
Bu Berlində etiraz aksiyasına çıxan azərbaycanlı fəalın qardaşının Azərbaycanda tutulması barədə məlumat idi. Azərbaycanda fəalların niyə cibindən polis ya narkotik tapır ya da silah? Azadlıq Live-da günün sualı belədir. Gələn cavablarla sizi tanış eləməkdə davam edirik. Xuraman Nağıyeva yazır ki, çünki bura Azərbaycandır, hər şey eyni olmalı, hər kəs eyni düşünməli, eyni küçələr, eyni prospektlər, eyni parklar və eyni fikirlər. Cəmal Qəriboğlu yazır ki, tutmağın ən asan yoludur ona görə. Günel Məmmədzadə yazır, fərqli olduqlarına görə. Mehriban Quliyeva yazır ki, ona görə ki, Azərbaycanda sözün düzünü deyən, gördüyünü deyən, olduğu kimi hər şeyi deyən sərf eləmir. Ona görə də tez ağzını dırnaq arası qanuni yolla yumurlar. Çox heyif ki, bu ölkədə yaşayırıq. Ramil Maliyev yazır ki, yalnız keyfli və özünə qəsd etməyə hazır olan insanlar fərqli fikir söyləyə bilərlər bu məmləkətdə. Azər Abbaslı yazır, mənim hüququmu qorumayan qanun qanun deyil. Tural Babayev yazır ki, cibləri dərindir də, pul olmayan boş cibdən nə istəsələr onu da çıxararlar. Konkret olaraqsa bizdə fərqli fikir söyləmək azadlığı var. Lu İza yazır ki, özlərinin gücünü göstərirlər. Mia Əhmədova yazır ki, düz söz acıdır, çünki acılıq yandırır. Hüsal Abdullayev yazır ki, çünki bizdə söz azadlığı var, çünki bizdə demokratiyadır. Baxır kimlər üçün hər adam danışsa, evindən nəinki silah, hətta tank da çıxacaq. Füqar Əhmədov yazır ki, yəni ki, kayfdadır, nə dediyini bilmir. Harun Sadiqli yazır ki, mağazadan alış-veriş edəndə aldıqları paltarların cibinə baxmırlar, onun üçün sürpriz olur. Həbib Teymurov yazır, cavablar həddən artıq çoxdur, onların hamısını oxumağa imkan yoxdur. Yenə də bəzilərini deyim, Həbib Teymurov yazır, ürəklə gedən yol mədədən ciblə gedən yol fikirlərdən asılıdır. Toma A yazır, çünki düz söz deşir bizim dövlətdə. Fatimə Məmməd də yazır ki, bizim öz standartlarımız var ona görə. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Sağ olun, sağlıqla qalın.